Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кои идват срещу ГЕРБ и ГЕРБ ще им кажат ли мутри с Богом? Отговаря Росица Кирова, ГЕРБ.
Беновска пита.
И казвам с огромно удоволствие на едно ново лице в политиката, в една стара партия, Росица Кирова. Тема за нашия разговор, госпожо Кирова, съм вам заглавила. Кои идват срещу ГЕРБ и ГЕРБ ще им кажат ли мутри с Богом? Вие сте и заместник председател на 46-то Народно събрание. Не мога да не се въздържа да не ви подаря здравата българска червена ябълка, което е традиция на Беновска пита и е символен подарък с пожелание за
благодаря.
И да оправдаете нашето доверие.
Благодаря.
Доверете на вашите избиратели.
Ще направя всичко възможно.
И така, госпожо заместник-председател на Народното събрание, кажете, кой идва срещу ГЕРБ и ГЕРБ ще му каже ли мутри с Богом? Имате ли сила?
Много труден въпрос ми задавате. Като начало на нашето познанство, такъв е живота. Хайде сега. Кой? Това кой стана нарицателно българската политика?
Добре.
Много бяха тези, които задаваха
кой. Са кой?
Да. Кой? Моделът кой? Въпросът кой? Аз мисля, че още дълго ще си задаваме кой. Но този кой остава в българската политика? Уви. И може би е време да помислим малко по по-различен начин за всичко, което ни се случва. На нас като общество изцяло, не говоря само на тези, които са решили да се изявяват на попрището политическото. Крайно време е да престанем да бъдем срещу. Един срещу друг. Онези, които идват, би трябвало да идват, за да направят нещо. За да променят нещо. Ако това, което са видели до момента, не им харесва. Защото имаше много неща, които не харесват. На мен включително. Когато дойдат с заявката да са срещу, те пропиляват цял един мандат. Пропиляват един огромен набор от обществено доверие да доказват, че са срещу. А това страшно много им пречи да работят.
Роси,
обективно и правилно.
Роси,
всичките
Кирова.
Тези, които идват. Да, разбира се.
Госпожо Кирова, вие също дойдохте в политиката срещу. Бяхте в партията на Слави Трифонов. И харизматичния, както го определят Бойко Борисов, камера снимката, изведнъж ви плени.
Не
на посещението, вижте се там, как си говорите хубаво.
А в този момент на тази снимка, между другото, Тошко Йорданов почти ме напсува по телефона. Супер възмутено това, което бях направила. Така или иначе няма значение. Да. Това обаче няма значение.
С какво ви заплени Борисов?
Ами, с 1 милиард и 83 милиона, които той през май месец с решение на Министерски съвет, с постановление на Министерски съвет отдели за пътя Видин-Монтана и за построяване на тази магистрала, която на нас ни е жизненно важна. Тези дребни малки регионални цели. Не той персонално, разбира се. Нали? Ангажиментът беше на цялото правителство и все пак беше необходима неговата воля да се случи. В един тежък икономически момент, когато имаме COVID-криза и когато много политици предпочитат да дават пари, за да задоволяват нуждите на 2, 3 или 5 милиона наистина нуждаещи се българи еднократно. Борисов реши...
Тя се разгореши, не, за да мятки.
Борисов реши, в никакъв случай няма да налетя на бой. Борисов реши да удовлетвори искането на хората от Северозапада във връзка с ангажимента, който беше поел, по начин, който може би не изглежда най-правилен за краткосрочният период на едно управление и може би нямаше да му доведе, да му донесе достатъчен дивиденд, защото тези пари, вложени на всяко друго място, на всяко едно друго българско правителство, включително и на неговото, може би можеха да му доведат и щяха да донесат по-голям дивиденд. Това е жестът към всички нас, които през 2017 и 2018 година протестирахме за нормална пътна връзка с Северозапада. Тя за нас е изключително важна като хора от този регион. И в този момент при добре, ако трябва да бъда честна, в този момент си дадох сметка, и не само тогава, давала съм си го през цялото време, докато работих по този проект, че човек трябва да е честен и почтен, и освен нещата, които не харесва и които непрестанно изтъква, когато види нещо добро или нещо, което се случва по правилният начин, трябва да може да каже благодаря. Аз не се срамувам да кажа благодаря. Не се притеснявам да кажа, че видях много качества в Борисов, които, за съжаление, много наши и бъдещи политици няма да притежават.
Нека тогава да я попитам обаче какви качества видяхте в Тошко Йорданов. Да вземем вчерашният отговор на президента от консултациите, който той даде на указанията на президента Радев, какво и как трябва да се направи. Колеги?
Благодаря, господин президент. Аз разбирам, че отговорността, т.е. ние всички разбираме, че отговорността е наша като победители в отминалите парламентарни избори. Ние, господин Трифон го заяви веднага на другия ден, че ние тая отговорност се осъзнаваме и ще поемем с ясното съзнание какво се изисква от нас, така че ние сме наясно, че трябва да се опитаме да съставим кабинет и парламента да работи, защото всичко това, което изредихте, огромна част от него се случва вътре в парламента. То не е функция на Министерски съвет. От друга страна, искрено се надяваме останалите политически партии, изключвам, разбира се, ГЕРБ, с които ние контакти няма да имаме под никаква форма, също да надскочат някои свои партийни цели, защото ние сме различни политически субекти, всеки от нас има приоритети, понякога те се разминават. Но истината е, че има някои основни неща, по които аз лично не виждам противоречие с останалите политически партии. И ако всеки един политически субект надскочи някои свои партийни пристрастия и точки в програмите си, които видимо са несъвместими с останалите, би трябвало, опирайки се на общите ни цели, да успеем да съставим достатъчно стабилно парламентарно мнозинство, което дори да е плаващо по определени въпроси, все пак да може да излъчи кабинет. Ние ще предложим кабинет. Горе, ние от Има такъв народ ще предложим кабинет. Поканихме, знаете, кои политически партии на разговори. Първоначално ще се срещне с политическите им ръководства. След тези срещи ще бъдем и ние и вие много по-наясно дали има възможност за ставане на правителство. Защото ако не получим подкрепа или ако не постигнем, как да кажа, обща визия за някои основни неща, определено най-вероятно ще се отиде на предсрочни избори. Което пак ще заявя, за нас това не е проблем, тъй като изборите са демократичен механизъм. Но се надявам, че в останалите политически партии, както и при нас с това, което направи господин Трифонов, изтегляйки първото предложение за кабинет, тъй като имаше персонални атаки също предложени от нас министър-председател, ние показахме, че имаме, как да кажа, разум. Не сме самовлюбени и се надяваме в момента от другите политически партии да проявят същото. Тоест да се опрем на общи приоритети, много бързо да България да има редовно правителство, след което парламента да започне да работи по определени точки и по разграждането на този мутренски модел, в който живяхме близо 11 години.
Госпожо заместник-председател на 46-то Народно събрание, госпожо Кирова, ето сега гледате вашия бивш съпартиец, който вече е в качеството на бъдещ управленец. Как се завъртя призмата?
Вие ме попитахте преди малко кои качества видях в Тошко Йорданов. Аз не участвах в целия този проект и в Има такъв народ, запленена от нечии качества. Участвах на базата на дълбоки лични убеждения, че имаме необходимост от промяна на моделът, по който се излъчват политици в българската държава и в нашия политически живот. И тази промяна аз видях чрез участието в мажоритарни избори и чрез възможността да има повече мажоритарност, когато се излъчват народни представители. Защото партийният модел, където се редят листи по преценка на партийното ръководство и не се допускат личности, които мислят по различен начин, които си позволяват да кажат това, което мислят, доведе България до състоянието, в което сме в момента. Виждате партийните елити какво правят. Вие, между другото, сте свидетел на това колко политически партии рязко промениха, включително и електоралната си подкрепа за това, защото техните партийни елити следват една точно определена линия и се освобождават от всички, които са им неудобни. И в този смисъл заявката, която беше дадена на референдума, да има мажоритарни избори, и това да е начинът, по който да излъчваме своите народни представители, е първата и основна причина, поради която аз участвах в проектът на Има такъв народ. И смея да кажа, че аз не се притеснявам от това. И не съм търсила в никакъв случай в лицето на Тошко Йорданов лидер. Не го търси в момента. Не смятам, че бихме могли изобщо на тази тема двамата да бъдем съпоставени. Аз все пак не съм сценарист. Аз съм менеджер. Човек, който управлява процеси. Това съм работила цял живот. Мога да ги управлявам и в частния сектор, мога да ги управлявам и когато става въпрос за разпределение и на публични средства, когато става въпрос за определение, за определяне на публични приоритети, които да доведат до конкретна цел. Политиката е за това. Да правим нещо днес, което да изпълни определена цел и да даде резултат утре. Защото, и с това ще приключа на тази тема, не бих искала да коментирам, да раздадеш 1000 таблета или 1 000 000 таблета или компютри и да кажеш, че това ти е приоритет в сферата на образованието, означава да се подиграеш с всеки среднограмотен български гражданин.
Между другото,
защото таблетът след 2 години е устарял морално и като софтуер, и като хардуер.
Видяхте ли вчерашното изследване, подкрепям и на Министерство на образованието, че 20% от децата не са успели да си вземат изпитите, защото част от тях са в неравностойно положение и да имат таблети, нямат интернет.
Неравностойното положение...
Нямат родители, които да могат да им помогнат да работят с тия таблети. И дистанционното образование...
Неравностойното положение се решава с икономика, с работа и хляб за родителите на тези деца.
Така е.
Той не се решава с раздаване на таблети или на смартфони. Ние сме научени, те са част от живота ни, по цял ден цъкаме. Това не ни прави по-грамотни. Има много изследвания, които казват как тече мисълта на едно дете, което по цял ден е пред електронното устройство и на едно дете, което от време на време отваря книга и се запознава с нейното съдържание. Така че в този смисъл аз смятам, че нека се върнем в началото. Всеки има своята професия и своите умения. И не всеки е пенкилер. Нали така?
Така каза Слави Трифонов, едно интервю с мене, че не може.
На пенкилерите, да. Аз имам образование, завършила съм филология, имам образование на менеджер, защото съм завършила и менеджер, съм направила следдипломна квалификация, която ми е дала първо тези познания на хартия и след това тези умения, целият ми съзнателен живот. Аз мога да управлявам процеси и съм го доказала в личния си живот. Мога да управлявам и всичко онова, което се случва в рамките на моето собствено семейство. Отгледала съм 2 деца, образовала съм ги, възпитала съм ги, направила съм ги на първо място добри хора, извън това, че те са достатъчно образовани над средният стандарт на съответната държава, в която живея. Смятам, че съм успял човек. И в този смисъл аз не мисля, че трябва да припозная лидер, когато се обединим около идея. Затова присъствах там.
Задача с повишена трудност към менеджера Кирова.
Слушам ви.
Беновска пита. Пуснете коментара. Слави, какво ще направиш да не запее срещу теб народът мутри с Богом и нема такава държава? Слави, достойно ест да си отговорил сам преди аз или друг да ти е бил камбаната, че историята се повтаря като фарс. Защото скъпият часовник на ръката ти вече отмерва времето, когато някой може да запее песента ти срещу управлението на Борисов, нема такава държава.
Добър вечер, уважаеми зрители! Спите ли? Или чакате да дойдат поредните спасители? Колко пъти се повтаря старата история, изхвърляме единия, прегръщаме втория и нали уж са новия, пак са си същите, правят се на шефове, гледат мрачно мръщеци и изведнъж става ясно, че са пълни с имоти. И изведнъж става ясно, че са пълни идиоти. И какво да ги правим сега тия кавали, щом така или иначе вече сме ги избрали? Не ви ли умръзна да ви лъжат на дребно? Не ви ли умръзна да живеете бедно? До кога ще си траем, вече става банално? Толкова ли е трудно да живеем нормално? Нема такава държава. Нема такава държава. Абе, нема такава държава.
Слави, аз, Илияна Беновска, в името на приятелството ни, интервютата ни и работата ни в България Търси талант, те моля да не те изпратят с хита ти срещу Борисов мутри с Богом.
Хайде стига вече, времето изтече, махайте се мутри, хайде още утре.
Слави, и да не ти се наложи с тези, които обявихте, ние идваме, да помахате с бяла кърпичка и да обявите, ние си отиваме. Аз съм Беновска и питам. Е, госпожо Кирова, в качеството ви на менеджер, заместник председателя на Народното събрание, грози ли го Слави опасността да го изпратят с неговите песни, с неговите камъни по неговата глава?
Няма застраховани в живота и в политиката. Но какво трябва да направи Слави, за да не се случи това? Mm-hmm. Ами на първо място да смени лексиката. Ако това е необходимо, да смени сценаристите. Не говоря за хората, които са в парламента, не ме разбирайте буквално.
Много добре ви разбирам.
Въвеждам символ.
Кои са сценаристите? Този ли е един от сценаристите?
Мисля, че той би трябвало да каже кои сценаристите. Този ли? Мисля, че ще ни трябва малко време.
Ахмед Доган ли е един от сценаристите?
Ами има сценаристи, по всяка вероятност. Не, не, сценаристи има. Гледайки кадърът от това, което пуснахте, и новият микс с новият парламент и с онези, които са дошли да сменят предишните, знаете ли какво си дадох сметка? В тази зала има много стари хиени. Те знаят какво правят. За тях не е проблем да се явят още 10 пъти на избори. Защото за тях това е професия. Изявяват се по този начин и всеки път, явявайки се и участвайки, захапват по едно парченце от баницата. Някъде. Във ведомство, министерство, холдинг, изпълнителен съвет, някакви заплатки, една променичка, нали, като тези, които прави Рада в момента.
Като говорите за старите хиени, не мога да не ви
пусна. Много са. Видях им лицата. Много са. Аз съм ги гледала дълги години от телевизионният екран. Не, много са.
Не мога да не ви пусна вчерашната случка между Бойко Рашков и Тома Биков.
Ще ми я пуснете, но
биха,
да ви кажа.
Биха ли ви там? Били ли
не,
Рашков?
Не бих казала. Аз смятам, че Рашков е поставен в ситуацията, в която в момента... Знаете ли, аз съм, може би, един от хората в това Народно събрание, който през последните 20 години е бил проверяван 50 пъти. От Боб, Компи, Данс и всичко останало, което се случите, просто се сетите, защото имах неблагоразумието и винаги съм го имала да говоря онова, което мисля. Посъветваха ме професионални политици и във вчерашния ден да престана да го правя, както и ваши колеги журналисти. И казаха, това ти е грешката. Не можеш да говориш това, което мислиш. Не е политически правилно. Ами не е правилно. В политиката се оцелява по друг начин. Та аз очаквам Бойко Рашков сега да назначи 100 000 проверки по моя адрес. Отново, нищо, че съм проверявала на хиляди пъти, с 10-5 годишни и то от Цветанов, много свирепо, между другото. Вижте, аз не виждам нищо хубаво в онова, което той направи в Народното събрание. Извън цялото говорене. Не мисля, че това е начинът, по който трябва да мине парламентарният контрол. Но аз нямам опит.
Но нека да го пуснем и да ви попитам после каква, защо се породи такава реакция.
Да, може.
Пуснете го, колеги.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин служебен министър, уважаеми колеги. Само в началото да уточня, аз през 90-те години бях ученик, не съм бил мутра, вие бяхте шеф на Националната следствена служба 95-97 година в най-мутренските години. Не знам там какво сте правили, но аз изпомням, че ви сваляхме с камъни по едно време. Аз между другото също съм бил на протести. Да знаете. Само че моите протести бяха срещу господин Рашков, срещу Жан Виденов и така нататък. Второ, имам един конкретен въпрос. Понеже вие вече не сте шеф на националното следствие в най-мутренските години, а сте морален стожер на нацията и казвате кой става, кой не става, кой какъв е. Ами вземете, кажете кой да стане главен прокурор и да се приключи тая седенка. Очевидно имате някакви варианти, може да си питате и бившия началник на кабинета, който със списъка Магницки си подаде оставката веднага. Не, когато сте морален стожер на нацията, трябва да отговаряте и на такива въпроси. Аз, вероятно сте ме проверили, ще видите, че нямам 19 имота, имам там един апартамент. И въпросът ми е кой да бъде главен прокурор. Номинирайте го от името на президента, от името на господин Бошков и от името на други оперативно интересни лица.
Благодаря ви, господин Биков. Заповядайте, министър Рашков.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, ще коригирам питащия. Не съм бил до 1996 година или там 1997. Бил съм първо заместник директор на службата от до 1995 година. После съм бил 6 години директор на Националната следствена служба, когато бях избран за народен представител, седях тук и се държах много по-прилично от вас. Написал съм като депутат за 4 години повече от 100 текста по закони и считам, че съм бил полезен за нацията. Що се касае за мутринските времена, съжалявам само за едно – че тогава не се справихме с вашия лидер. Но има време.
Господин Рашков, моля към отговора на въпроса.
От вас зависи, дайте ми тая възможност.
По начина на водене, заповядайте, господин Манев. Господин Биков, каква е процедурата? Добре.
Ако щете, лично обяснение. С нищо не се справихте тогава, господин Рашков. Най-мутринските години бяха тогава. С Георги Илиев не се справихте. С Васил Илиев не се справихте. С Илия Павлов не се справихте. Докарахте държавата
господин
до крах.
Биков,
това направихте вие. И сега сте дошли тук да бъдете морален стожер на тая нация. Не може да бъдете морален стожер, защото помним...
Били ли Рашков, били Борисов и каква реакция, освен на евродепутатите, които излязоха с декларация, че комисията Либе трябва да разгледа в Европейския парламент заканите на Бойко Рашков. Манфред Вебер също се изказва, председателя на партията на парламентарната група на Европейската народна партия.
Да, видях. Той може би беше готов да ни набие.
Видяхте ли, нарочно не отрязахме аплодисментите, дължината и въодушевлението.
Значи аплодисментите, дължината и въодушевлението и това, което наблюдавам напоследък в Народното събрание, просто не съм присъствала достатъчно и може би не съм следила работата му през годините. Опитите да бъде превърнат в цирк и в арена, смея да кажа, са напълно успешни. Така беше в 45-то, надеждите ми, че няма да е така тук в 46-то, не са умрели все още. Но аз си позволявах да си записвам като начинаещ. Слушах внимателно изложението на господин Бойко Рашков и той там каза по отношение на влизането в президентството, че то е било недопустимо и че има презумпция за невиновност. Както и каза, че е престъпление, го повтори няколко пъти, да се събират единични факти и да бъдат така представени на обществото, че да се създаде внушение, да се подрони на някой доброто име или да се направят определени внушения с цел някой по някакъв начин да бъде омаскарен.
Като юрист ще кажа, че юридически е изправно това, което казва той. Вие самата бяхте чудесно жертва на такива манипулации.
Да, и продължавам да бъда.
За чудесно. Вас, кой каква кола карал,
чудесно и какви
пари,
ли
не
други неща,
не.
Които сигурно така. Те първа ще разбера
ще
много неща
да,
за себе си. Така, които не съм знаела, но такъв е живота. И до тук всичко е чудесно. Въпросът е, че този човек в тази си реч си позволи да направи точно такива внушения.
Факт.
И никой не му направи адекватната забележка. Аз не успях да реагирам, защото не можех да повярвам на това, което чувам. Закамваш се от трибуната на Народното събрание по най-грозният начин, към когото и да е. Премиер на Република България през достатъчно дълъг период от време. И ако има своите грехове и е допуснал своите грешки, има начин в една правова държава това да бъде доказано и да бъде потърсена отговорност. Всъщност най-големият проблем на Слави Трифонов и на всички онези, които имат претенцията, че ще управляват държавата, е да престанат. Най-големият им проблем е, че те продължават да подронват доверието към институциите. Най-голямата им трудност ще бъде да престанат да го правят, защото когато изградиш своята кампания на отрицание, ти нямаш цел. Значи бутафорно написаните цели някъде, точка 1, 2, 3, 4, 5, които после окажат половината смешни, другите невъзможни, останалата част популистични, те не могат да бъдат основа на програма и политика за управление.
Но, госпожо Кирова, финал. Не си ли купихте нива на 8 септември?
Добре.
От печелищата партия на Слави, вие минахте в онези, които партията, срещу която са всички в момента, ГЕРБ.
Вижте, аз не приемам участието в политиката като покупка. Все пак не съм като всички онези, които дори такива има в парламента, които са променили различните партии и формации и живеят само от това. За мен участието в политиката и участието в този проект е много ясно и конкретно. Аз зная какво трябва да се направи, имам волята и желанието и мога да го направя. Срещнах съмишленици, дори и сред тези хора, с които сме били доскоро опоненти в политическа партия ГЕРБ. Там има достатъчно нормални, интелигентни, възпитани хора, които могат да поставят основата на нормален диалог. Ако, разбира се, има желание, диалогът се води между две страни. Трябва да имаш някой от среща да те чуе и да пожелае да подаде следващата реплика. По този начин, казано, сигурно изглежда изключително, как да кажа, непрестижно. Аз не се притеснявам. Доверието, с което се ползвам от гражданите на Видин и на региона, в най-слабите години на ГЕРБ, тогава, когато е морално коримо да кажеш, че си от ГЕРБ, се измерва в изборните резултати, които имам. Аз мятам, че и 10 пъти да се явя на избори, ще потвърдя този резултат. Това е моят резултат от 2015 като кандидат за кмет на Видин срещу ГЕРБ и останалите 11 формации,
да,
когато бях единствената жена кандидат и когато част от националните журналисти, които след това ме каниха на интервюта, идваха по поръчка на Цветанов да правят внушения по мой адрес и да изрязват кадри от интервюто. Мога ли да кажа нещо за медиите накрая?
Да.
Ние сме на 112-то място по свобода на медиите.
Вижте,
съгласно някакви класации.
Да,
съгласно някакви класации.
Не,
добре, съгласно някакви класации, аз затова не казвам
така.
И съгласно някакви доклади, някой вписал някого някъде. Писна ми да ми цитират подобен род документи, които освен че са неофициални, аз утре мога да напиша един доклад за вас или за другарят от Бърт и да обясня как се изнудва клиентите. Пациентите, извинявайте, да. За пари и след това ги изкарва колко какви са, няма да го напиша такъв доклад, мога да го преведа и на няколко езика и да го разпространя на достатъчно места и да докажа какъв лов човек е. Не смятам, че това ни определя като
кажете
хора.
За медиите.
За медиите. Медиите не са обективни. И това е основният проблем. Защото не можеш да представиш само едната гледна точка. Огледайте се във всичките онези телевизии в екраните, коя гледна точка представят. Едната. Само. Това е основният проблем. Журналистиката, когато е независима, тя трябва да даде възможност
както
тук в това студио
каза,
да е Русица Кирова.
Един биш, кой да е тук?
И Русица Кирова, да. Но и Тошко Йорданов. тук в това студио да е и Бойко Рашков, но и да е онзи, който не мисли като него.
Не искат госпожа Кирова. Не искат.
Да, това е вече друга
не
тема.
Не можах да направя нито един дебат. Да не ви говоря, миналата година, когато бяха кметските избори, аз направих първия дебат в Фандъкова Мая Манолова, какво усилие ми струваше да ги събера.
Ами да, трудно е, защото хората, аз имам и помня този дебат, и помня кой стоеше по-зле на екран, и кой изглеждаше по-зле, и кой стоеше по-зле.
Добре.
Но това е вече приключена тема.
Най-добре.
Добре, да приемам, че е така. Говорих за гостите, разбира се. Та мисълта ми беше следната. Имаме доста сериозни задачи, с които трябва да се справяме, и това за медиите, не случайно го казвам. Ние имаме нужда от обективни медии, които обаче да запазят онази капка почтеност, която
както
може би
каза,
не останала.
Както каза Сенагов на времето, телевизиите тичат след победителите.
То това е ужасно.
Така е.
Това е ужасно всъщност. Ако телевизиите обаче се съсредоточат върху това да търсят конкретни и ясни политики, които могат да променят живота на българите, може би ще бъдат много по-полезни на цялото ни общество.
Финал. Благодаря ви за този разговор. Подарявам ви една умна книга. Казахте, че обичате да четете и да пишете. И си водите записки. Така че подарявам ви Ахмед Доган, подчертавайте си. Това е един дълъг разговор, който ще ви бъде чисто политически полезен. Заповядайте.
Подарявам
а вие какво носите?
Геномът.
Така. Тук.
Тя не е политическа книга в никакъв случай. Ще я свържа с една много кратко разкъщи.
Късо.
Преди много години племената са разполагали до безкрай същастието. Подхвърляли са го, защото са свикнали с него и са го приели за даденост, както ние приехме за даденост много неща, които се случиха през последните години, в положителния смисъл на думата. И тогава боговете са решили да ги накарат да се борят за щастието и да се замислят, че то не им принадлежи. И са потърсили място, къде да го скрият. Някои са го скрили в тази червена ябълка и решили, че там трябва да го скрият. Друг е казал, ще го скрием в уханието на едно утрино цвете, четвърти в плачът на малко дете, пети в прегръдката на любим човек. Единият от ангелите е казал, обаче не е достатъчно скришно. Нека го скрием вътре, в човека. От тогава до ден днешен хората търсят щастието. Малцина са онези, които знаят къде се намира, и живеят с него всеки ден. Тази книга е свързана по някакъв начин с притчата, защото ще ви покаже, че всичко е вътре в самите нас.
Много ви благодаря. Ще ви помоля навънка да ни я напишете, за да знаем кой ни е подарил. Аз само за финал да ви кажа, че ние миналата седмица подарихме една идея за щастието на пресконференцията на Итерно, ако помните. Аз им предложих да направят Министерство на щастието, както е в Абу Даби. Там не знам дали знаете, че има Министерство на щастието и министъра на щастието е една жена, мюсюлманка.
Чудесно. И все пак, нали знаете, че щастието не е свързано с материалното благополучие, не е свързано с благосъстоянието. Да. Така че тази метафора е чудесна и би трябвало да помислим за това как да поработим върху съзнанието и духа на българина, за да може държавата в последствие наистина да е по-добро място за живот.
Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с Росица Кирова, заместник-председател на 46-то Народно събрание от ГЕРБ. Изчезваме за малко и се връщаме.